БНБ била длъжна да обяви фалита на КТБ. Искров продължава да ходи с оставката си.
Иван Искров не е чиновник. Веднага, след като заедно намерим решение на казуса КТБ, след като има стабилност, веднага ще проведа своите консултации. От най-голямата парламентарна група до най-малките парламентарни групи и ще се оттегля, ще дам възможност на парламентарните лидери да изберат нов управител.
След като обяви днешния вариант за ново правителство, еднопартийно на ГЕРБ, Борисов заведе началството от Европа на новия Лъвов мост. Похвали пред него и Фандъкова.
Тук беше едно задръстено гадно место. Колко арести съм направил? Тогава секретар. А тя, освен строителството, гледай какви градинки е направил.
Близнашки показа скромност при отчета на кабинета си. Свършил само 90% от планираното.
Да не се заричам, но не би ми се искало да има повече протести. Време е да навлезем в един нормален, устойчив ритъм на развитие. Но не мисля, че протестите са нещо, което може да продължава до безкрай.
За първи път от 20 години бял президент в Африка. Кралят Кобра се спомина в Замбия. Ще го замести вицето му, икономист от шотландски произход.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Да не се обозначават местата, където има мобилни камери на КАТ. Такова предложение за промяна в закона за движение по пътищата обмислят от Пътна полиция. Промени, свързани с законността на мобилните камери, бяха обсъждани в края на мандата на предишното народно събрание. До тяхното приемане обаче не се стигна. Тогава началникът на отдел Пътна полиция Антон Антонов обясни, че в МВР имат пълна готовност да напишат необходимата наредба за употреба на мобилните камери. Според него, правилата за движение трябва да се спазват навсякъде и от всички, независимо от знаците на пътя. Повече от Ралица Гълъбова.
Според мотивите, с които Върховният административен съд на практика спря работата на мобилните камери, едно от нарушенията на закона е, че местата, където са поставени те, не са правилно обозначени. Полицейските автомобили, където се намират мобилните устройства, ще бъдат ясно облепени с надписи полиция, ще бъде въведен и нов знак за контрол на скоростните режими, обясни началника на Пътна полиция. Според него обаче в редица европейски държави местата, където функционира мобилно видеонаблюдение, не са обозначавани с знаци.
По-добре е да приемем европейската практика. В Германия виждате ли някъде да има означение? Ето и тук ще ви проверявам. Всеки спазва правилата, получава документа вкъщи, плаща глобата и има ред по пътища. Това, което ще предложим, няма да се различава от това, което е в другите водещи държави по пътна безопасност.
Според експерта по пътна безопасност Алекси Стратиев, промяната в функционирането на мобилните камери, която се наложи след решението на Върховния административен съд, се е отразило изключително негативно на обстановката по пътищата у нас.
По същия начин се работи с една много стара и допотопна техника, която всъщност и до някъде гарантираше корупцията. Тоест, при установяване на нарушението е необходимо да бъде спрян водача, още на място да започне една административна процедура, която е загуба на време както на гражданите, така и на служителите и се образува една много тежка процедура, която е ненужна, излишна и неблагоприятна и за двете страни.
За да се завиши контрола по пътищата, според Стратиев, бързо трябва да се направи малка промяна в закона, която отново да върне мобилните камери на пътя. Съпротива обаче най-вероятно отново ще има.
Да не се ползват мобилните камери, идват преди всичко от хора, които нарушават закона за движение по пътищата и биха искали да знаят кога трябва да спазват правилата. В останалото време да са спокойни, че могат да не ги спазват.
Ударна акция на КАТ за контрол на скоростта се провежда в цялата страна. Проверките се извършват и в редица европейски държави. У нас над 600 пътни полицаи проверяват за превишена скорост с помощта на около 130 камери, 150 радара и 14 мобилни камери с инфраред, които могат да снимат и през тъмната част на денонощието. Проверките започнаха около 9.30 часа тази сутрин и ще продължат 24 часа. Според статистиката на КАТ, за първите 9 месеца на тази година около 53% от тежките катастрофи, някои от които жертви, са станали заради превишена скорост. Чуйте какво е обясни началникът на Пътна полиция, главен комисар Антон Антонов.
Тази година за първа година се включваме в така наречения 24-часов близ маратон, който се провежда в водещите европейски държави. Целта е както да почерпиме знания от провеждането на техните операции, така и да дадем възможност хората да се движат нормално през следващите 24 часа. За съжаление, към днешна дата по оперативни данни, тежките пътно-транспортни произшествия са по-малко с 32, но загиналите са повече с 63. Ранените са по-малко с 166. Видно е, че средната скорост на територията на страната се дигна значително. Това, разбира се, се дължи и на до някъде по-ниската степен на контрол, която имаме възможност да осъществяваме последните месеци. На практика нарушенията са по-малко с 189 914, сравнено със същия период на миналата година. Скоростта е един особен бич за обществото при движение по пътищата. Над 50% от загиналите са по причина скорост.
И резултати от започналата днес проверка по пътищата. Кмета на Девня Танас Кузев отнесе глоба по време на операция 24 часа контрол на скоростта. Градоначалникът е бил засечен да шофира джипа си по булевард Княз Борис I във Варна с 26 км в час над ограничението и получил акт за 100 лева. Кузев призна пред журналисти, че това не е първото му нарушение за превишена скорост. Полицейската акция се провежда в цялата страна и ще продължи до 10 часа в четвъртък. Във Варна екипи на КАТ с мобилни камери са разположени на места, където шофьорите често се движат с по-висока скорост от позволената. За първите 3 часа на акцията са били санкционирани над 30 водачи. Корупция в Държавната агенция за метрологични и технически надзор е осигурявала чадър на бензиностанции, които продават некачествени течни горива. Разкрити са схеми, при които е било възможно да се подменят проби и е изтичала информация, кои обекти ще бъдат проверявани. Близо 20% от всички бензиностанции у нас не са проверявани в предишните 10 години, защото са били извадени от системата на агенцията. Подробности по темата от Вили Янкова.
В над 50 от общо 120 проверени бензиностанции са установени отклонения в качеството на течните горива. Само до преди година отклонения са отчитани едва при 8% от проверките. Според директора на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор Стефан Цанков, причината за тази разлика не е влошаване на качеството на горивата, а открити нарушения в самата агенция.
При вътрешното разследване, което направихме, се установи, че нашия софтуер, който имаме за случайен подбор на бензиностанциите, които проверяваме, има пробив и от него са извадени 549 бензиностанции. Това означава, че повече от 10 години не са проверявани. Малкото случаи, когато информираме наши инспектори по места, засичаме изтичане на информация и предупреждаване на проверявани обекти. И изненадващо, на следващия ден, когато отидем на проверка, се оказва, че тези бензиностанции няма никакви горива.
Възможно е била и подмяна на пробите преди пристигането им в лабораториите на агенцията. Освен при бензиностанциите, нарушения са открити и при петролните бази, които доставят горивото.
До преди няколко месеца нямаше установено нарушение с години наред в петролна база. До момента от 10, говоря за най-големите петролни бази, които проверяваме, от 10 проверени петролни бази, в 4 сме открили отклонения в качеството на горивата. На всяка от тях ще бъде наложена санкция до 500 000 лева.
След като приключи вътрешната проверка в агенцията, докладът ще бъде предаден на прокуратурата. От месец март до момента 40 от общо 351 служители на агенцията са отстранени от длъжност.
В края на седмицата движението по Лъвов мост ще бъде пуснато, увери кмета на столицата Йорданка Фандъкова след проверка на реконструкцията на обекта. По думите й предстои да се направят ограничения по трамвайното трасе, което ще намали риска от инциденти, както и поставянето на допълнителни табели. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заедно с президента на ЕНП Жозеф Дол също присъстваха по време на инспекцията. Борисов коментира, че по време на кандидатурата му за кмет на София ремонта на този участък е бил мечта за столичани. Той си припомни и за арестите, които е извършвал около Лъвов мост по време на службата му като главен секретар на МВР. По темата Виктория Ниновска.
Утре сутринта движението по кръга на Лъвов мост ще бъде пуснато, но от тази вечер столичани няма да могат да минават през северния тунел, където трябва да бъде положен последният пласт асфалт, за да може до края на седмицата да бъде завършен целият обект, поясни Йорданка Фандъкова. Кметът на София допълни, че предстоят довършителни дейности по участъка.
Предстои да се сложат ограниченията красиви в съответния стил, на трамвайното трасе, за да няма инциденти с пешеходци. Тук минаваха автомобилите, а сега стана една прекрасна пешеходна зона. Предстоят още табели да се сложат, да могат и туристите, и софиянци да видят какво е имало тук. Винаги моето желание и работа е било насочено към това да се съхрани културно-историческото наследство на града.
Бойко Борисов определи сегашния градоначалник Йорданка Фандъкова като красивото лице на столицата, която се грижи не само за ремонтите и строителството, но и за по-приятния облик на града. Председателят на ГЕРБ си спомни и за времето, когато беше кмет на София и попреди, когато изпълняваше длъжността главен секретар на МВР.
По-красиво лице на София. Аз бях по строителство. А тя, освен строителството, гледай какви градинки е направил. Тук беше едно задръстено гадно место. Колко арести съм направил?
Ремонтните дейности около Лъвов мост приключиха за 8 месеца, а транспортният възел е на 3 нива. Най-отдолу преминава метрото, над него е изграден тунел, а отгоре – кръгово кръстовище. Около емблематичният мост е оформен и площад с места за отдих.
БНБ действа в рамките на закона по казуса Корпоративна търговска банка, но не спират опитите за натиск. Това заяви гуверньорът на Централната банка Иван Искров пред депутатите по време на първото заседание на Временната бюджетна комисия. От началото на създаването на КТБ в нея са били извършени 10 проверки. През последните две години обаче имало само една единствена инспекция през март 2013. По думите на Искров, очакванията са лиценза на КТБ да бъде отнет. Подробностите от Дея Манолова.
Пред депутатите Искров декларира готовност да даде цялата информация, която му бъде поискана, но и да разбере дали парламентът предвижда някакви законодателни промени по казуса КТБ.
Защото през последните месеци сме свидетели на една доста добре организирана кампания срещу Централната банка с оглед така да се отклони вниманието само към Централната банка и в значителна степен се постигна и така значителна степен на дискредитиране и компрометиране на банката.
Искров беше категоричен, че е мит, че БНБ е против пазарно решение на проблема и отваряне на КТБ. Най-критичен във въпросите си към ръководството на БНБ беше депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов, който преди време призна, че има голяма сума пари в КТБ. Искров не пропусна да му отговори.
Да, някой ми краде парите. И ви бяхте длъжен като национален институт, най-добре заплатени, отговорен институция, да ни пазите средствата, парите и да ни предупреждавате на време.
Аз съжалявам, че излезе господин Рашидов. Повярвайте ми, настроението ми е същото като неговото. Гневен съм и аз. Само, че голяма част от въпросите, които постави господин Рашидов, не са към нас.
За Искров въпросът с оставката му не е проблем.
Ще дам възможност на парламентарните лидери да изберат нов управител. Не трябва да има никакво съмнение за това. Ще се оттегля в момента, в който решим проблема с КТБ.
Пред депутатите Искров каза още, че не знае, че и са кредитните карти раздавани от КТБ.
След като срещнаха отпор от доскорошния коалиционен партньор ДПС, БСП Лява България внесе законопроект, с който отменя плоския данък и замяната му с прогресивен. По думите на председателя на БСП Михаил Миков, целта е да се разпредели по-справедливо данъчната тежест. Според предложението, измененията ще влязат в сила от 1 януари до година. Още от Илия Вълков.
Михаил Миков посочи, че законопроектът е изпълнение на предизборните ангажименти на левицата. С него се въвежда прогресивно подоходно облагане.
Предлагаме като скала е до размера на минималната работна заплата необлагаеми от 340 до 1000 лева 10 на 100 за горницата на 300 лева, от 1000 до 2000 лева 66 лева плюс 12 на 100 за горницата, от 2000 до 5000 лева 186 плюс 15 на 100 за горницата и над 5000 лева 636 лева плюс 20 на 100 за горницата над 5000 лева. Предлагаме една плавна скала, с която смятаме да въведеме повече справедливост при облагането на доходите на физическите лица.
Втори елемент в законопроекта е въвеждане на семейно подоходно облагане, като необлагаемият минимум се завишава с 15 на 100 за първо дете и с още 10 на 100 за второ. В отговор на въпрос Михаил Миков посочи, че в предния парламент ДПС са били твърдо против отмяната на плоския данък.
Тогава не предприехме тази законодателна инициатива, защото знаете, че Движението за права и свободи като либерална формация беше против прогресивното облагане на доходите.
Законопроектът на БСП може да бъде един от първите ориентири за тъй нареченото плаващо мнозинство в парламента и да оформи групите по интереси. До момента за премахване на плоския данък са се изказвали АБВ, Патриотичния фронт, Атака, партията на Николай Бареков, както и ДСБ в 41-то народно събрание. Общия сбор на гласовете им обаче не успява да се обере необходимото мнозинство от 121 депутати.
Партията на Бойко Борисов вече е почти готова да предложи еднопартийно правителство на малцинството и ГЕРБ да управлява сама, ако реформаторския блок откаже да участва в коалиция с тях. Това се случи след среща на председателя на Европейската народна партия Жозеф Дол с самия Борисов, лидерите в реформаторския блок ДПС и председателя на БСП Михаил Миков. Срещите се проведоха в парламента, а след тях в присъствието на европейския партиен шеф Бойко Борисов обяви, че Патриотичният фронт не е приемлив партньор на ЕНП заради националистическия си профил. Реформаторите пък организираха съвещателни срещи, за да изяснят каква ще е новата им позиция по темата Дема Нолова или Вълков.
До вчера реформаторите отказваха да участват в правителство на малцинството с ГЕРБ и поискаха към тях да се присъедини и Патриотичния фронт. Днес на съвместна пресконференция с Жозеф Дол Бойко Борисов обяви, че фронтът не е желан от Европейската народна партия. Дол пък посочи, че е необходима стабилна дясна коалиция, която да поема управлението в България и вижда в лицето на Бойко Борисов човек, с който се работи добре. Дол уточни, че неговото гостуване днес в парламента не е за да посочва кой кое министерство да поеме. Едно правителство център дясно, правителство, което ще работи по програма, което те съвместно ще съставят винаги в спазване на ценностите ни и за да може да се развива България в икономически, социален аспект и в Европа. Трябва отговорността на Европа към България да се завърне бързо, за да може европейските фондове бързо да достигнат до България отново. Бойко Борисов и Жозеф Дол отклониха въпроса за евентуалната зависимост на правителство на малцинството от ДПС, като самия Борисов обяви, че има съвпадение на приоритетите между ГЕРБ, реформаторите и ДПС за пенсионната реформа и запазването на плоския данък.
При тази ситуация предложих или избори да отиваме веднага, или коалиция ГЕРБ реформатори и всички отговорни партии, ако искат да има правителство, а не избори, да подкрепят по отделните теми, както пожелаят. Или отиваме на избори, или правиме такова правителство. Аз не считам, че от реформаторския блок ще бъде зависим.
С Патриотичния фронт обаче има разминавания.
Валери Симеонов, един достоен мъж, излезе и си каза неговата програма. За съжаление, тези неща, които прочете, не отговарят на нашата евроатлантическа ориентация. И ще ни вкарат тежък конфликт.
Самият председател на Патриотичния фронт Валери Симеонов пък каза, че както може да се партнира с ГЕРБ, така и могат да бъдат сериозен противник.
Готови сме на разговори, готови сме и да няма разговори. Патриотичният фронт, НФСБ и ВМРО, може да бъде много стабилен съюзник и много сериозен противник.
БСП бяха отново категорични, че няма да участват в управлението. А евродепутатът Николай Бареков обяви, че биха приели покана за разговори с ГЕРБ.
Късно следобед представители на реформаторския блок се срещнаха с контактната група на ГЕРБ, за да обсъдят отново какви са вариантите за съставяне на правителство. След разговорите евродепутатът Томислав Дончев заяви, че ако до понеделник няма окончателен вариант и съгласие, прогнозите са изключително песимистични. От реформаторския блок обясниха, че са говорили за политическата формула. Няма отхвърлен вариант, но няма и постигнат резултат на този етап. Реформаторски блок не е взимал решение да не участва в коалиция, само ако в нея се включи официално и Патриотичния фронт. Това обяви в интервю за предаването на Дарик междуредие Касим Дал, след като вчера Радан Кънев и Меглена Кунева обявиха тъкмо тази позиция на реформаторите. Касим Дал подчерта, че в блока няма единно мнение за патриотите, но беше категоричен, че не може да има тройна коалиция. Той смята, че трябва да се сложи край на боричканията в реформаторския блок, като призна, че представители на различни формации правят опити да водят паралелни разговори с ГЕРБ. Ако няма да се вземат единни решения в блока, по-добре е да се разделим, каза той и допълни.
Не трябва да се страхуваме от нови избори, напротив. Не може тази агония да продължава. Час по-скоро ГЕРБ трябва да вземат инициативата и мисля, че няма друг изход, освен да се направи правителство на малцинството. Или само ГЕРБ, или ГЕРБ и реформаторския блок. Друго решение няма, или да се отиде на избори. Част от колегите, за съжаление, точно там е проблема при нас в реформаторския блок, че точно по това отношение, дали Патриотичен фронт да участва или да не участва, ние нямаме общо становище. И една част вчера обявиха, че непременно трябва с Патриотичния фронт да се направи коалиция. Дължа да подчертая, такова решение няма на целия реформаторски блок.
В какъв формат тогава то е взето на групата? Може?
Само групата е обсъждано, без да се обсъжда в различните партии. Може би ние, като реформаторски блок, оттам трябва да почнем, за да спрем този цирк. То ако няма да се вземат единни решения, по-добре е да се разделим. И този вариант го има. Първо трябва да си решим нашите проблеми в реформаторския блок, а да не ги прехвърляме на други партии, на други коалиции. Тези вътрешни боричкания довеждат нещата до тук. Днеска се събира гражданския съвет към блока и мисля, че тези дни ще се реши този проблем и не може да бъде тройна коалиция. Може да има подкрепа за политики, но с тези хора и Европа има едни червени линии, които не трябва да се прекрачват. Политици от тази коалиция ние въобще не виждаме като наши партньори. Не само ние, Европа не ги виждат.
Защо обаче прекрачват или подминават вашата теза в блока?
За съжаление, ние тези проблеми трябваше да ги решим още след евроизборите. Оставихме ги във времето и сега виждам, че сме сбъркали. Има апетити и към власт. За съжаление, тези неща стават. Първо, нас си трябва да променим. Реформаторския блок ще има общо становище.
Това число може да направите и компромис, дори с коалиция с участието на патриотите.
Коалиция няма да има, според мен. Особено след днескашните срещи с Жозеф Дол, няма да има такава коалиция.
Реформаторския блок губи ценно време, дясноцентристското управление, най-добрата конфигурация за управлението на страната. Това коментира в интервю за Дарик председателя на 36-тото Народно събрание Александър Йорданов. Той призна, че реформаторите имат вътрешни проблеми. Йорданов е категоричен обаче, че всички в този парламент трябва да решат задачата, която им е поставена след изборите – да направят правителство.
Реформаторският блок в момента прилича на един автомобил с шофьори, които едновременно дават газ и натискат спирачката. Няма как един автомобил да върви, ако едновременно натискаш и газта, и спирачката. Оттам идва противоречията в тяхното поведение. Трябва да натиснат гъста и да потеглят в управлението на страната, за да докажат, че са реформатори, защото не може да има реформатор в опозиция. А тези хора се ослушват. Аз вчера дори написах във Фейсбук, извадих три български такива глаголи, те са от турски происход, но са български. Назландисвам се, кандардисвам и кандисвам. Реформаторите всъщност са точно в тази ситуация. Те се назландисват, те взаимно се кандардисват и аз знам, че накрая ще кандисат, но се губи ценно време.
Допускате ли разпад на групата на реформаторския блок преди да се стигне до коалиция?
Лично не искам да има разпад. Проглушихме, нали, ушите на хората с това, че става обединение. Трябва да имат малко задръжки на приказване, спирачка на устата. Моето притеснение е това, че те взаимно един друг се използваха като малки ракети носители. Но като се събраха, се получи нещо като катюши станаха. По-силен огън да хвърля. Те започнаха сега помежду си престрелки, преди още да са влезли в държавното управление. Искам да им кажа, че ако някой от тях се притеснява за постове, за позиции, има възможност всеки да се реализира в едно държавно управление. Да насити валенциите си за управление.
Президентът Росен Плевнелиев съобщи във Велико Търново, че в петък започва консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Той ще се съобрази с желанието на политическите сили да има индивидуални срещи с всяка парламентарна група. Марията Стоянова информира.
Консултациите започват с АБВ и Атака от най-малките към най-големите и ще приключат на 5 ноември с парламентарната група на ГЕРБ, обясни държавният глава. Предвижда се на ден да се състоят срещи с по две парламентарно представени политически сили. Съгласно конституционните разпоредби, след консултациите ще бъде връчен проучвателен мандат за съставане на правителство на най-голямата парламентарна група. Росен Плевнелиев изрази надежда това да стане преди знаковата дата 10 ноември. Президентът участва в дискусия във Великотърновския университет, посветена на 25-та годишнина от началото на демократичните промени в България. Модератор на форума бе журналиста и водещ на обзорно-политическото предаване Седмицата на Дарик Радио Кирил Вълчев.
Господин президент, една дата за финал, предвид, че предприемаческият дух на българите има нужда от политическа стабилност. Може ли да направите така комплимент на тази зала, като на нея първо кажете датата, на която ще връчите мандата за кабинета?
Току-що говори за демократична България. Разбира се, Конституцията задава ясни срокове за българския държавен глава. Ще ги извървим. Започвам консултациите. Петък са... Започваме с Алтернатива за българско възраждане, с АБВ. След това продължаваме с Атака. От най-малките към най-големите.
За 10 ноември.
Аз се надявам и преди 10 ноември. Ще ми се България с едно проевропейско правителство преди 10 ноември да може да даде ясно посоката. Още веднъж, дори и последните избори, но и всичко избори до сега, зададаха ясно на политиците какво имат да вършат. Българите искат проевропейско и продемократично правителство. Дарът да имаме такова в следващите дни. Благодаря ви.
Публичната дискусия във Великотърновския университет е част от националните инициативи, с които ще бъде отбелязан четвърт век от рухването на комунизма у нас. Повече от 120 са събитията, включени в кампанията 25 години Свободна България, а техен патрон е държавния глава. Според Росен Плевнелиев, истината за комунистическият режим масово и съзнателно се замита. Когато си криеш проблемите и отлагаш тяхното решаване за следващите поколения, тогава ти произвеждаш кризи и комбинации от кризи, добави президента. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
И други теми от днешния ден. Лечението на пациентите с кожното заболяване псориазис започва да се покрива от здравната каса, едва когато болестта засегне над 70% от кожата. Ако болните са в по-добро състояние, те трябва сами да заплащат своите кремове, шампуани и хапчета. Цената на един медикамент може да достигне 80 лева. Това каза пред Дарик Ива Димова от Асоциацията на хората с псориазис в България. Тя добави, че същевременно у нас тези болни са дискриминирани от работодатели, хотелиери и ресторантьори. Независимо, че заболяването не е заразно, в България е имало дори университети, в които хора не могат да кандидатстват, само защото имат псориазис. Репортаж на Димитър Панев.
У нас от псориазис страдат между 90 000 и 130 000 души. Една от тях е Ива Димова, която се бори с заболяването вече 30 години.
Това е автоимунно заболяване, което има кожен израз. Първоначално започва с лаки по тялото, но може да засегне и вътрешни органи, може да засегне полови органи, може да засегне очите.
А някакви фактори и провокатори за появата му?
На първо място стреса. Няма пол, няма възраст, може да се отключи всяко време. Също така инфекции на горни дихателни пътища, бронхити, пневмонии могат да бъдат отключващ фактор.
Здравната каса обаче покрива лечението на пациентите с псориазис, чак когато той засегне над 70% от кожата им.
Може да е само 5% от кожата засегната и да е при мъжете върху половите органи и това е супер болезнено и не е нужно да се чака да се влушиш, да стигнеш 70%, за да можеш да минеш на скъпа терапия. Докато не се стигне до най-тежкото положение, не се поема от здравната каса.
Все още, за съжаление, има доста хора с псориазис, които са дискриминирани, добавя Димова.
Те се крият, не обичат да дават гласност на това нещо, не обичат да се оплакват пред медиите, все още продължава да има университети, където не могат да кандидатстват хората, просто понеже имат псориазис. Има работодатели, хотелиери и ресторантьори, които не взимат на работа хората с псориазис, за да не били неприятна гледка. Това не е нормално.
Като положителен, Ива Димова отчете фактът, че за първи път от тази година лечение на псориазис се покрива от здравната каса в България.
И другото, което е много важно, псориазис не се излекува никога. Ако някоя клиника, болница, доктор, лечител, знахар обещава цялостно и завинаги излекуване от псориазиса, да знаете, че е шарлатанин.
Гай Скот ще стане първият бял държавен глава в Африка през последните 20 години, съобщава Reuters. Той ще заеме поста на досегашния президент на Замбия Мишел Сата, който почина на 77 годишна възраст в английска болница. Икономистът с шотландско потекло Скот беше вице-президент на Сата. Той ще заеме президентския пост до изборите след 3 месеца. Това го прави първият бял африкански лидер, след като президента на Южна Африка Де Клерк загуби изборите през 1994, което сложи край на апартейда. Скот няма да се кандидатира за президент заради изискването за гражданство. Президент Асад, известен като кралят Кобра заради начина си на изказване, почина във вторник в лондонска болница. Правителството не разкри причината за смъртта му. Той зае президентския пост през 2011 година. Асад беше известен като популист, защитник на правата на работниците, а подкрепата за него се дължеше на критиката му срещу минните компании, които добиват мед в страната. Според анализатори, смъртта му може да бъде последвана от скок на инвестициите в сектора.
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие ще бъде облачно и на места в източната половина от страната ще превалява дъжд. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, максимални между 7 и 12.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, движението по автомагистралите Люлин, Струма, Марица, Хемус, Тракия и Черноморе е без ограничения. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки и Троян-Кърнаре. Забранено е преминаването на автомобили над 10 тона през проходите Твърдица Елена и Врадник, над 12 тона през проходите Шипка и Петрохан и над 20 тона през Айтовски проход. Забранено е движението на моторни превозни средства с тегло над 3,5 тона по пътя Подкова Маказа. На пътя Симитли-Разлог движението на моторни превозни средства се извършва в едната лента заради пропадане на пътното платно. Опасност от падащи камъни има в Искърското и Кресненското дефиле, прохода на Републиката и пътя Мездра-Ботевград и Видин-Монтана. СБА ви съветва при влошени метеорологични условия да потеглите на път с пълен резервуар, заредена батерия на мобилния телефон и да спазвате закона за движение по пътищата и указанията на контролните органи. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Провеждането на легитимни парламентарни избори, подготвената актуализация на бюджета и възстановяването на диалога с Европейската комисия са сред големите успехи на служебния кабинет с премиер професор Георги Близнашки. Това стана ясно от представения от самия него предварителен отчет на 3-месечния мандат на правителството. Близнашки похвали екипа си, който е отметнал 90% от поетите ангажименти, но не обясни с какво не са успели да се справят служебните министри. Премиерът си пожела да няма повече граждански протести срещу управлението на страната и обяви, че се връща в университетските аудитории, за да преподава конституционно право. Елена Бейкова с още информация.
Служебното правителство се справи с основните си ангажименти, въпреки критиките за амбициозно подготвена програма, заяви премиерът Близнашки. Той отрече да е правил чистка в администрацията и посочи, че са сменени едва 218 души на ръководни постове.
Мисля, че като цяло това бяха сполучливи промени, още повече като си има предвид колко много професионалисти бяха извадени от администрацията от предходното правителство. Тоест, в много случаи ние възстановихме хора с доказан професионализъм, за да довършат започнатото от тях преди години.
Година след началото на масовите протести срещу порочните практики в управлението на страната, премиерът Близнашки заяви, че това не може да продължава без край.
Унази морална революция, за която призовахме по време на протеста, според мен е в пълен ход. Има една повишена обществена чувствителност. И мисля, че първият ден от работа на Народното събрание показва това ново състояние на умовете. Бих призовал да се продължи по този път. С повече смирение, по-малко арогантност и обръщане към проблемите на обществото, към проблемите на хората.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
БНБ била длъжна да обяви фалита на КТБ. Искров продължава да ходи с оставката си.
Иван Искров не е чиновник. Веднага, след като заедно намерим решение на казуса КТБ, след като има стабилност, веднага ще проведа своите консултации. От най-голямата парламентарна група до най-малките парламентарни групи и ще се оттегля, ще дам възможност на парламентарните лидери да изберат нов управител.
След като обяви днешния вариант за ново правителство, еднопартийно на ГЕРБ, Борисов заведе началството от Европа на новия Лъвов мост. Похвали пред него и Фандъкова.
Тук беше едно задръстено гадно место. Колко арести съм направил? Тогава си кретар. Аз бях по строителство. А тя, освен строителството, гледай какви градинки е направил.
Близнашки показа скромност при отчета на кабинета си. Свършил само 90% от планираното.
Да не се заричам, но не би ми се искало да има повече протести. Време е да навлезем в един нормален, устойчив ритм на развитие. Но не мисля, че протестите са нещо, което може да продължава до безкрай.
За първи път от 20 години бял президент в Африка. Кралят Кобра се спомина в Замбия. Ще го замести вицето му, икономист от шотландски происход. И новина от последните минути. Депутатите от парламентарната бюджетна комисия удължиха до 6 ноември срока, в който Централната банка трябва да реши за отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка. Припомням, че по сегашния закон този срок беше 31 октомври. Проекторешението трябва да бъде гласувано и в пленарната зала. Срещу една от записаните в него точки остро се възпротиви шефа на БНБ Иван Искров. Чуйте записаните в предложението точки, представени от Менда Стоянова и реакцията на Искров.
Този проект на решение в петък ще го предложим и на Народното събрание. Там ще има същата подобна дискусия и евентуално дали се приема или не. Предлагаме първа точка. Министерския съвет съвместно с Българска народна банка и Комисията за финансов надзор срок до, трябва тук да преценим какъв срок, да извърши анализ на Закона за Българска народна банка, Закона за кредитните институции, Закона за гарантиране на влоговете в банките и да внесе Народното събрание законодателни изменения в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на банковото дело, които да гарантират ефективността на банковия надзор и стабилността на банковата система в България. Второ, Народното събрание в срок до 6 ноември, не случайно 6 ноември, за да бъде преди, това е най-ранната дата, в която Народното събрание може да приеме подобен законопроект. Да приеме законодателни изменения, които да осигурят изплащането на гарантираните депозити при условията и в сроковете, определени в правото на Европейския съюз. Трето, Народното събрание, срок до 6 ноември, да приеме изменения в Закона за кредитните институции, които да задължат Българска народна банка да предприеме действия за оздравяване на банката, на банките, когато собствените им капитал стане отрицателна величина. Сваляме автоматизма. Четвърто, с цел по-ефективна защита на публичния интерес и интереса на вложителите в КТБ, свързан с необходимостта да се проследят извършените от акционерите и администраторите на банката, както и свързаните с тях лица операции с активи, имущество, финансови инструменти, парични трансфери, препоръчваме на БНБ да сключи договор с международно юридическо лице, притежаващо опит в тази сфера.
Айде първа, втора, четвърта ще го мислим по някакъв начин. Но мислите ли, че ако Централната банка можеше да извади пари, да оздрави банките, когато собствените капитали... Моля ви за секунда. Това, което имате предвид, вероятно, автоматизма, че отнема лиценза, всъщност не сте го изписали. Вие пишете съвсем друго в точка 3. БНБ по някакъв начин да извади пари, да оздрави банките. Ми, че ние ако можехме да го направим това нещо, да сме го направили още юли. Нямаше да чакаме да се стигне до тук. И никоя Централна банка, повярвайте ми, това противоречи на всички закони в Европейския съюз. Никоя Централна банка в Европейския съюз не свърши това нещо. Навсякъде парите бяха дадени от държавния бюджет. Как така Централната банка да напечата пари 4 милиарда или 3800 там, да, колкото и да... Искам да се запише протокола.
Протокол се води естествено и никой не иска банката да вади пари. Да печати или нещо друго, за да ги слага.
Българско национално Дарик радио.
Британският рок-изпълнител и бивш вокалист на Genesis Фил Колинс ще предостави голяма част от колекцията си с артефакти от Аламо. Те ще бъдат включени в експозицията на музей, който ще бъде кръстен на негово име. Битката при Аламо се води между мексиканската армия и тексаските въстаници и е била част от революцията в Тексас през 1835 година. Така завършва пътуването за мен, казва Колинс, пред сградата, която ще приеме сбирката от артефакти временно, докато бъде завършен строежа на специалния център за колекцията му, който ще е на стойност 100 милиона долара. Когато пораснах и станах известен, реших да използвам парите си за оригинални предмети от Аламо вместо за ферарита, казва Колинс по време на пресконференция в Сан-Антонио. По думите му, част от предметите, които е събрал, ще останат в дома му в Швейцария, тъй като неговият 9-годишен син също проявявал интерес към историята. Това беше по-важното до този час на деня. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.